Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la ediția de miercuri, 26 aprilie. După 20 de ani, victimele tragediei de la Cernobâl își amintesc.
Noi presupuneam că ar fi, dar nu presupuneam că ar fi așa ceva.
Chișinăul anunță ca iminentă semnarea tratatului de bază cu România. Inundațiile afectează câteva localități din sudul Moldovei.
Până ne uitam cu ochii liberi cât vedeam semănături, acum e apă, ne uităm ca la mare.
În plină criză a vinului, Moldova își avertizează colegii din CSI.
Aceste momente impuse unilateral din partea Federației Ruse ar trebui să ne pună pe gânduri pe toți cei care formează astăzi comunitatea statelor independente.
Și puterea de la Chișinău promite să asculte de societatea civilă în procesul integrării europene. Emisiunea începe ca de obicei cu un buletin de știri pregătit în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În Ucraina s-a marcat împlinirea a 20 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, cel mai grav din istoria modernă. Președintele Victor Iușenko a participat la slujba de comemorare a victimelor organizată la circa 20 de kilometri de Cernobâl. Cu această ocazie, el a reamintit între altele de miile de lichidatori, cei care, obligați sau voluntar, au participat la depășirea consecințelor exploziei reactorului 4. În Ucraina, Rusia și Belarus, numărul celor afectați de accidentul nuclear este estimat astăzi la peste 5 milioane. Efectele accidentului în aprilie 1986 a fost exacerbat la acea vreme de tăcerea autorităților sovietice. Și la Chișinău, peste 1200 de persoane au participat la un meeting de comemorare a victimelor catastrofei de la Cernobâl, mai mult în cursul emisiunii. În Belarus, opoziția a organizat o manifestație de protest, o manifestație tradițională organizată în fiecare an cu ocazia aniversării accidentului de la Cernobâl. Anul acesta însă, liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, a fost chemat înainte de începerea manifestației la procuratură și a avertizat că riscă dacă în cursul demonstrației au loc acte de violență. Președintele României, Traian Băsescu, este de părere că statele din zona Mării Negre trebuie să-și găsească singure soluțiile la problemele regionale, pentru că nu mai pot aștepta, citez, soluții luate în altă parte. Președintele Băsescu a continuat, România și-a reorientat politica externă în ultimul an și jumătate pentru a acorda o atenție deosebită zonei Mării Negre și Balcanilor de Vest, încheia citatul. Președintele României a făcut aceste declarații la forumul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, care s-a desfășurat la București și care a marcat sfârșitul președinției românești a organizației. Președinția a fost preluată acum de Federația Rusă. Cooperarea în domeniul energiei și controversatul program nuclear al Iranului, acestea sunt temele centrale ale discuțiilor la nivel înalt ruso-germane care au început astăzi în Siberia. Germania este cel mai mare importator de gaze rusești din Uniunea Europeană și unul din cei mai mari importatori de petrol. Cele două curs de a construi o conductă care va lega direct câmpurile petrolifere din Siberia de Germania. Gazoduct care trece prin Marea Neagră, ocolințările Baltice și Polonia. Proiectul a fost negociat de fostul cancelar german Gerhard Schröder, care acum se numără și printre directorii proiectului. Spre surprinderea opiniei publice, președintele rus Vladimir Putin a susținut organizațiile de protejare a mediului și a cerut ca noul gazoduct care leagă exploatările din Siberia de coasta pacifică să nu treacă prin apropierea lacului Baikal. Lacul este cel mai adânc din lume, iar ecologiștii avertizau că ecosistemul lacului ar putea fi distrus de orice scurgere accidentală. Acest gazoduct urma să treacă la mai puțin de un kilometru de malul lacului. Acum, gazoductul ar urma să fie deviat 40 de kilometri de la malul aceluiași lac. Iranul a avertizat că va lovi interesele Statelor Unite oriunde în lume dacă Statele Unite atacă Iranul pentru a-l obliga să sisteze programul de îmbogățire a uraniului. Peste două zile expiră data limită impusă de Consiliul de Securitate ONU pentru ca Teheranul să oprească acest program nuclear. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la Bagdad împreună cu ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, într-o vizită surpriză. O vizită menită să ilustreze sprijinul Statelor Unite pentru guvernul în formare din Irak.
Mulțumesc, Ileana!
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии.
În urmă cu 20 de ani, televiziunea sovietică anunța cu o întârziere de două zile cel mai grav accident nuclear din istorie, ale cărui urmări se simt și astăzi și vor fi simțite încă multă vreme. Tragedia de la Cernobâl a fost comemorată astăzi în întreaga Europa și, în primul rând, firește, în Ucraina. Victor Eschenazi, Moroșan.
Sute de garafe roșii au fost depuse lângă un zid memorial, având înscrise pe el numele membrilor echipei de pompieri. Printre primele victime ale exploziei reactorului numărul 4 de la Cernobâl, în urmă cu exact 20 de ani. Ceremonii de comemorare a victimelor accidentului nuclear au avut loc atât la Cernobâl, cât și la Slavuc, orașul dormitor cel mai apropiat, și la Kiev. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, care a vizitat zona de excludere de 30 de kilometri, decretată în jurul fostei centrale, declara între altele: trebuie să abordăm sistematic asistența socială pentru victimele Cernobâlului. Toate ar trebui să resimtă nu numai simpatie, dar să li se ofere un loc de muncă, încredere și speranță în ziua de astăzi și pentru viitor. Cernobâl are nevoie de un concept nou de asistență socială. La o sesiune a Radei Ucrainiene, președintele Parlamentului, Volodymyr Litvin, observa: din nefericire, comemorarea de astăzi la aniversarea dezastrului nu înseamnă că ne putem lua rămas bun de la Cernobâl. El va rămâne cu populația ucrainiană pentru mai mult de o generație. Înțelegerea a ceea ce s-a petrecut cu materialele radioactive și numărul de probleme tehnice nerezolvate nu trebuie să ne demoralizeze și trebuie să ne facă să ne ocupăm de ceea ce poate fi făcut în prezent. Și tot președintele Parlamentului adăuga: centrala nucleară de la Cernobâl nu poate fi considerată neoperativă până când problemele stocării și dispunerea combustibilului și a deșeurilor nucleare nu sunt rezolvate. Întârzieri scandaloase în găsirea de soluții la aceste probleme, eșecurile și furtul de resurse financiare, toate au fost posibile în condițiile inexistenței unui control sau a impunității vinovaților. Moștenirea comunistă a tratamentului resturilor centralei numărul 4 și a îngrijirii celor contaminați apasă pe umerii actualilor guvernanți ai Ucrainei și situația este privită cu preocupare. Sarcofagul în care a fost îngropat nucleul centralei dă semne de dezafectare și trebuie înlocuit, o măsură ce va costa sute de milioane de dolari. Nu este foarte clar cum vor fi adunate sumele necesare pentru a pune în practică promisiunea făcută de Iușcenco, potrivit căruia în viitorul apropiat vor fi puse bazele noii construcții. Un raport al Ministerului Ucrainean al Sănătății, dat publicității astăzi, afirmă că 2,34 de milioane de ucrainieni din 8 orașe și peste 2000 de sate suferă de probleme de sănătate în relație cu contaminarea de după explozie. În alte desfășurări, la Moscova, asupra aniversării, a atras atenția un grup de protestatari din mișcarea Greenpeace, care au demonstrat în Piața Roșie purtând tricouri cu inscripția „Nu Cernobilurilor”. Poliția i-a arestat în cele din urmă. În Belarus, procuratura l-a convocat pe liderul opoziției câteva ore înainte de mitingul tradițional anual chemat să condamne politica președintelui Lukashenko. În Statele Unite, președintele Bush a onorat printr-o declarație specială, cităm, viețile pierdute și comunitățile devastate. Șeful Agenției Internaționale ONU pentru Energia Nucleară, Mohamed El Baradei, a spus că aniversarea constituie o reamintire a necesității unei abordări comune a problemelor securității nucleare, într-un moment când numeroase state plănuiesc să construiască noi reactoare.
Catastrofa de la Cernobâl a fost comemorată și la Chișinău. De la corespondenta noastră Elena Cioina am aflat că victimele dezastrului au organizat un marș până la bisericuța de pe strada Trandafirilor, ridicată de curând, unde au participat la un parastas. Ei au ținut și un minut de reculegere în memoria celor morți, pe locul unde urmează să fie construit și un monument al victimelor de la Cernobâl.
Toți acei care au ajuns la Cernobâl, fie că erau soldați în termen, ori au fost mobilizați de comisariatele militare pe post de militar în rezervă, spun că avaria le-a împărțit viața în două segmente, cea de până la catastrofă și după. Iată ce își amintește despre acele vremuri Tudor Șeremet din Chișinău, care acum este invalid de gradul 1.
Făceam serviciu militar în armata sovietică, când ne-au dus încolo, nu ne-a mai spus nimeni unde ne duc. Soldatul a fost folosit ca muncă cea ieftină și nu-și bătea capul nimeni de nimic. Hrana să fie specială, îmbrăcăminte specială.
Cei mai mulți dintre lichidatori, cum li se spune miilor de bărbați trimiși în zonă ca să lichideze consecințele deflagrației, aveau vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Supunându-se ordinului, ei nu au avut de ales, dar nici nu știau mare lucru despre ceea ce s-a întâmplat la centrală și care vor fi consecințele pe termen lung, povestește Boris Eftode din raionul Drochia.
Eram tineri și proști. Noi presupuneam care să fie, dar nu presupuneam care să fie așa ceva. Credeam că ei două să trece. Nu trece. Viața ne pune la punctul I, nu la punctul nostru. Deci din Chișinău ne-a spus unde ne duce. De atunci era lege. Și legea era puternică. Dacă a fost spus period, așa și-am făcut.
L-am întrebat pe Boris Eftode dacă simte consecințele avariei.
E că asta e fata mea născută după Cernobâl. E deformat cutie torceală. Doctorul ce a spus? A spus că noi așa cazuri n-am avut, nu știm, nu înțelegem ce să facem. O încurcă la răsfoare.
Alexandru Marandici din orașul Orhei avea 90 de kilograme când a fost înrolat.
M-a rămas ca ață. Nici 18 ani n-aveam când m-a luat la armată. Când am venit de la armată și mi-a spus mie la Orhei că să faci copii. Că se nască bolnavi. La dumnealui tot s-a născut băietul invalid de gradul 1. Așa din calească, capul înălțâne, el ia ca de mare. Și ăsta nișor și el ia ca nu-mi poate merge.
Când s-a întors un an de zile, el a fost normal, dar pe urmă a început starea lui să se agraveze, s-a afectat plămâi, nu puteau să respire, toți dinții căzuse, nu avea cu ce să mănânce. În scurt timp s-a dus din viață. Când s-a dus de analiză, s-a așezat pe scaun și s-a nedușit, fiindcă plămâii lui se ținea pe o ață.
Povestește Zinaida Mogâldea din Chișinău, pe care am zărit-o ținând în mâini fotografia soțului Semion. A murit când avea doar 45 de ani.
O decedat în floarea vieții, când el putea să trăiască, să-și vadă copiii, să-și vadă nepoții. Asta e foarte dureros pentru familia noastră. Copiii tari străduiesc, doar toți prin prejur au tate, dar acesta nu-i.
Catastrofa nucleară de la Cernobâl i-a afectat în egală măsură pe cei care au fost acolo, dar și pe oamenii apropiați care îndură împreună cu ei consecințele radiației. Zinaida Mogâldea spune că cei aproape 10 ani de boală pe care i-a îndurat soțul ei au îmbolnăvit-o și pe ea. Președintele Asociației Obștești din raionul Hâncești, Elena Leancă, nu și-a imaginat niciodată că după Cernobâl avea să devină invalidă de gradul 1. Este fericită însă că Dumnezeu o ține în viață.
A fost trimasă de organizație, pe precaz. Acasă au rămas 3 copii mici, dar vineau întotdeauna nacealnici și se rugau că trebuie de plecat. N-ada ieșit, devceata, n-ada ieșit. Și am plecat.
Le-am întrebat pe femei ce ar dori să le spună autorităților. Iată ce mi-a spus Iulia Soltan din Orhei, care este în proces de judecată deja de 2 ani cu mai multe instituții de stat.
Cer să-mi restituie pagubă morală, materială, să-mi asigure un salariu minim a coșului de consum pe perioada vieții cât ar fi putut să trăiască soțul meu. Le-am spus, nu-mi trebuiește nici un copil, întorceți-mi și ei și ne-ați luat. Tata la copil, soțul care azi noi tot am vrea să ne bucurăm.
La lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobâl au participat 3500 de persoane din Republica Moldova, dintre care 359 au murit. Majoritatea celor rămași în viață sunt invalizi de gradul 1 și 2, fiecare dintre ei fiind în evidența medicilor cu 7-8 maladii. Specialiștii spun că cu cât ne depărtăm mai mult de data tragediei de la Cernobâl, cu atât mai mult crește mortalitatea, deși oficial se spune că tragedia de la Cernobâl a afectat în total 5 milioane de persoane din Ucraina, Belarus și Rusia, Bilanțul total al victimelor rămâne controversat. Ultimul raport al ONU din septembrie 2005 estima la 4.000 numărul deceselor din cauza cancerului provocat de radiații în Ucraina, Belarus și Rusia. Această cifră este contestată însă de numeroase ONG-uri, cum ar fi Greenpeace, care evaluează numărul potențialelor decese provocate de cancer la 93.000. În timp ce un studiu britanic făcut public în aprilie la Kiev situează numărul deceselor din cauza accidentului de la Cernobâl între 30.000 și 60.000 de persoane. Din Chișinău, Elena Ceoina pentru Radio Europa Liberă.
Mâine se împlinește o lună de când Rusia a oprit importurile de vin din Moldova și Georgia, invocând proasta calitate a acestor produse. De atunci, Chișinău și Tbilisi au protestat în fel și chip și au cerut intervenția mai multor organizații și structuri regionale și internaționale, deocamdată fără niciun rezultat. Vitalie Kondratski a stat de vorbă astăzi cu ministrul de externe Andrei Stratan, pe care l-a întrebat mai întâi dacă Chișinăul a avut vreun succes în presiunile exercitate asupra Moscovei prin intermediul Comunității Statelor Independente, mai precis prin așa numitul Consiliu Economic CSI.
Ați primit un răspuns din partea Consiliului Economic. Această problemă necesită să fie soluționată la nivel bilateral. Lucru surprinzător pentru noi. Împreună cu colegii noștri din Georgia și Ucraina vom aborda aceste subiecte privind interdicțiile mărfurilor din aceste țări pe piața Federației Rusă și dacă nu va fi adoptată o decizie pozitivă, măcar vom avea posibilitatea să transmitem un mesaj celorlalte țări care astăzi mai fac parte din CSI. Că ar putea să se repete aceeași situații vis-a-vis și de ele.
Vicepremierul Stratan a tratat cu scepticism eficiența CSI în contracararea unor acțiuni unilaterale întreprinse de Federația Rusă.
A fost și este interesul de a menține relațiile de colaborare economică și comercială în cadrul CSI-ului, ci în piața tradițional format. Dar, sincer să fim, aceste momente impuse unilateral din partea Federației Rusă ar trebui să ne pună pe gânduri pe toți cei care formează astăzi comunitatea statelor independență, totuși care sunt regulile de joc și de ce acordurile fragmentar sau select nu se îndeplinesc de unii sau de alții.
Urmarea celor mai recente evoluții, guvernul a dat astăzi aviz pozitiv proiectului de lege pentru denunțarea acordului de constituire a judecătoriei economice în cadrul CSI.
Toate litigiile de ordin economic soluționau prin altă cale, dar nu direct prin intermediul acestei instituții. În rezultatul acestei situații cu embargoul economic n-a fost nicio reacție acestui tribunal economic care până la urmă ar trebui să ghideze de acorduri în vigoare, inclusiv și unul nou intrat în anul 2006 în vigoare privind neadmiterea interdicțiilor fără a consulta una din părțile membre ale CSI-ului, fapt care a fost ignorat de Federația Rusă, încă o dată ne demonstrează ineficiența inclusiv și acestei instituții.
Pentru întreținerea personalului Tribunalului Economic al CSI, Republica Moldova aloca anual peste 37.000 de dolari, însă timp de 10 ani, doar de 3 ore agenții economici din Moldova au apelat și, fără succes, la serviciile acestei instituții. Potrivit notei informative la proiectul de lege, deciziile Tribunalului Economic al CSI poartă caracter de recomandare, iar Tribunalul acordă mai multă atenție Comunității Economice Euroasiatice, Evrazes, decât structurii de care a fost creat, Comunitatea Statelor Independente. Chișinăul a lansat și anterior critici la adresa Comunității Statelor Independente, însă nu a pus problema ieșirii din această structură în legătură cu apropierea de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președinția Republicii Moldova a anunțat astăzi că relațiile cu România s-au îmbunătățit atât de mult încât traza dintre cele două țări poate fi semnat în timpul cel mai apropiat. Într-un comunicat de presă, președintele Vladimir Voronin mai spune că semnarea tratatului de bază cu Bucureștiul ar fi binevenită și pentru că separatiștii de la Tiraspol nu ar mai putea insinua că Moldova va fi înglobată de România. În sfârșit, un alt aspect util al tratatului ar fi, potrivit președintelui Voronin, că el ar face să dispară în rândul moldovenilor românofobia, iar Moldovei i-ar aduce consolidarea imunității de politică externă a statalității moldovenești. Președintele Voronin a dat acest comunicat după o ședință cu mai mulți factori de decizie. Printre ei s-a aflat președintele Comisiei de Politică Externă din Parlament, Sergiu Stati, care ne-a confirmat că au loc negocieri cu Bucureștiul.
Tratatul de bază, adică urmează să fie negociat textul și sper că va fi semnat în timp cel mai apropiat. Săptămâna trecută a fost aici un grup de negociatori, deci ei au mers cu propunerile respective înaintate aici la Chișinău în cadrul discuțiilor, deci au mers la București și acum, în timp cel mai apropiat, cred că un grup de la Chișinău va merge încolo ca să fie organizată următoarea rundă.
Până acum, în ciuda insistențelor Moldovei, România a refuzat să discute cu Chișinăul un tratat de bază, propunând în schimb o declarație de parteneriat european. Președinția de la București nu a comentat nici declarația de astăzi a președintelui Voronin. Până să semneze tratate bilaterale, Moldova și România fac parte împreună dintr-o structură de cooperare economică la Marea Neagră. Chiar astăzi această organizație și-a ținut la București o conferință la care Republica Moldova a fost reprezentată de ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalep. Despre ce a vorbit emisarul Chișinăului vom afla din relatarea Linei Grâu.
În discursul ținut la reuniunea de la București, reprezentantul autorităților de la Chișinău a menționat că după ce integrarea europeană a fost declarată drept prioritatea politicii sale externe și interne, Republica Moldova a plasat Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră pe lista mecanismelor ce pot contribui la atingerea acestui scop. Iată ce a declarat ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep, postului nostru de radio.
Au fost discutate mecanismele de reformare a organizației, deoarece de la momentul lansării, totuși au trecut 15 ani, s-au mai schimbat realitățile, mai multe țări și-au dorit noi dimensiuni de cooperare în această organizație. Republica Moldova consideră participarea sa la OCMN drept un mecanism suplimentar de apropiere de Uniunea Europeană și consideră că colaborarea între OCMN și UE ar trebui să devină o prioritate a organizației. Mă refer și la posibilitatea de extindere a cooperării în domeniul transportului, energiei, turism, ecologie și proiectele care ar fi lansate în cadrul OCMN împreună cu partenerii de Uniunea Europeană cu siguranță ar avea mai mare șansă de succes. Este vorba și de interesul nostru a Republicii Moldova, având în vedere că de la 1 ianuarie anul viitor frontiera Uniunii Europene va fi cu Republica Moldova și respectiv proiectele în imediată vecinătate deja ar putea fi implementate cu un mai mare succes și ar putea avea și o mai mare rezonanță.
În cadrul reuniunii de la București, România a transmis Federației Ruse mandatul de președinte al OCMN. În deschiderea reuniunii, președintele român Traian Băsescu a declarat că România nu-și propune să devină lider în regiune. Șeful statului român a afirmat că România dorește să fie un partener activ pentru statele din zonă în sensul rezolvării problemelor existente în regiunea Mării Negre. Traian Băsescu a anunțat că pe data de 5 iunie România va fi gazda reuniunii Forumului Mării Negre pentru dialog și parteneriat, în cadrul căruia vor fi abordate și probleme delicate precum crima organizată la Marea Neagră și terorismul. L-am întrebat pe Valeriu Ostalep cum apreciază Chișinăul această nouă inițiativă regională a Bucureștiului.
Ar putea fi un nou format de discuție asupra subiectelor de interes comun a țărilor de regiune, care nu neapărat sunt discutate astăzi în cadrul OCMN. Mă refer și la chestiuni de securitate, chestiuni politice, alte forme de cooperare. Noi sprijinim, salutăm această inițiativă. Noi nu considerăm că trebuie și putem să ne limităm doar la o singură inițiativă în această regiune.
Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră a fost fondată în 1991 ca structură de cooperare regională și include Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Federația Rusă, Serbia, Muntenegru, Turcia și Ucraina. Cât de eficientă s-a dovedit a fi această structură, l-am întrebat pe analistul politic Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles.
De la bun început, această organizație a fost marcată de rivalități interne, atât din cauza lipsei unei viziuni comune dintre statele riverane de la Marea Neagră, în special Rusia și Turcia. Și anume din această cauză, organizația practic nu este foarte funcțională, însă este un forum destul de util pentru un dialog regional.
Potrivit lui Nicu Popescu, cel mai cunoscut rateu al OCMN este intenția declarată acum 15 ani de a crea o zonă de liber schimb în regiunea Mării Negre. Referindu-se la perspectivele acestei organizații, Nicu Popescu a subliniat faptul că regiunea Mării Negre începe să devină mai vizibilă pe agenda Bruxellesului, odată cu aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană și începerea negocierilor cu cu Turcia.
Este inevitabil că Uniunea Europeană se va angaja curând în dezvoltarea unei politici regionale pentru regiunea Mării Negre, după modelul politicilor Uniunii Europene față de Marea Baltică, așa numită dimensiune nordică, cât și după modelul politicii față de regiunea Mării Mediteranene. Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră încearcă să se poziționeze drept principalul partener al Uniunii Europene în regiune, însă Uniunea Europeană este destul de reticentă din cauza dubiilor destul de justificate privința eficacității și viitorului OCMN-ului.
Este sau nu pentru Moldova utilă participarea la o asemenea organizație? L-a mai întrebat pe Nicu Popescu.
Pentru Moldova contează OCMN-ul pentru simplul fapt că creează un mecanism de dialog regional și încearcă să atragă atenția organizațiilor internaționale asupra unei regiuni importante din care Moldova face parte. Însă viitorul nemijlocit al OCMN-ului este mai puțin clar, inclusiv în contextul proliferării recente a unor noi instituții de cooperare în regiune, printre care și Comunitatea Opțiunii de Democrație și Forumul de la Marea Neagră propus de România, dar parțial și GUAM.
În opinia lui Nicu Popescu, nu este deloc sigur că Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră este un proiect fezabil care să armonizeze interesele țărilor riverane Mării Negre. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, alte mii de persoane au fost evacuate în ultimele 24 de ore din lunca Dunării, de teamă că digurile expuse de atâtea zile la presiunea fluviului vor ceda. În Serbia, Bulgaria și România, țările cele mai afectate de revărsarea Dunării, sunt inundate aproximativ 300 de mii de hectare de teren agricol, iar numărul caselor distruse este de câteva sute. Inundațiile afectează pe o scară mai mică și extremitatea de sud a Republicii Moldova. Ați auzit în relatarea corespondentei noastre, Valeria Vițu.
Factori decizionali de la Departamentul Situației Excepționale de la Chișinău dau asigurări că nu există pericolul unor inundații de proporții celor care s-au întâmplat în România. Câteva localități din zona de sud, printre care Văleni, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Giurgiulești, din raioanele Cahul și Vulcănești, sunt afectate de viituri. Satul Văleni se află pe malul râului Prut, în apropierea orașului românesc Galați, unde Dunărea a atins nivelul maxim estimat de peste 6,5 metri. Această localitate, potrivit specialiștilor, a avut cel mai mult de suferit. Iată ce ne-a spus localnicul Tudor Bejenaru, care revenise de la lucrările de ridicare a unui dic ce ar trebui să oprească apa.
Din cauza viiturii ne-a afectat undeva la vreo 200 de hectare de loc arabil. Aici tot pământul cetățenilor din Văleni s-au stricat barajele, ne-a inundat. Încă se aude că apa vine. Am pus sați cu pământ, nisip, mașinile au carat, făcut ca nu cumva să scăpăm apa, dar tot în apa vine. E greu. Primarul totuși a întărit digurile, dar viitura e mare. Prutul, el cotește. În unele locuri avem numai 10 metri până la sat, în alte locuri avem și vreo 2 km. Nu se mai cunoaște că e prut sau e mare de apă. Ne gândim cam unde am putea găsi scăparea sau ce s-ar putea de făcut. 1969 a mai fost așa inundații, dar acum e mai mare.
Localnicii din Valeni, spune Tudor Bejenaru, speră că viitura se va opri, dar apa este prea aproape ca să stea liniștiți în casele lor.
De la apă până la casă a rămas undeva 10-15 metri unele locuri 50 metri până să intre în casă. Ca să fim nevoiți să părăsim casele, să fugim undeva.
Dar casa dumneavoastră unde se află? Departe de râu?
Nu-i departe. Eu până la apă am undeva vreo 200 de metri mulnam.
Și oricum vă este frică așa?
Clar că da, dar de apă și de foc cui nu-i frică.
Tudor Bejenaru spune că inundația a pus în dificultate pe țăranii care au pământuri în lunca Prutului.
Chiar dacă trece apa, de acum pământurile nu le mai putem folosi. Un an sau doi se usuce bine și totuși n-au să mai aibă roadă, că apa spală tot. Baza e la câmp, încoace, la deal, la răsărit. Avem pe deal pământ, dar aici am pierdut o mare parte. Oamenii se hrăneau numai de aici. Aici era locul foarte bun, puneau oameni rasade, chiper, patlagele, vânătă, roșii, varză, știți, legume, se întrețineau. Era bine pentru oameni. A rămas săraci.
Dumitru Moraru, primarul satului Câșlița Prut, localitate situată doar la 7 km de locul unde se revarsă râul Prut în Dunăre, ne-a declarat că dacă nivelul apei râului Prut se va ridica în aceste zile cu încă 20 de centimetri, casele din Câșlița Prut riscă să fie inundate și asta pentru că digul din sat nu va face față.
Practic s-a întărit digul pe o porțiune de 150 de metri. Până în ziua de azi menține nivelul critic, dacă se mai ridică vreo 15-20 cm, se inundează ca atât. Acum, practic, a fost întărit digul cu saci și cu nisip, ajutorul populației, dar pericol se menține. Apa staționează, de acum la 5 zile, nici nu se ridică, nici nu scade. Tot depinde de Dunăre. Cotele Alpilor Dunării la Galați spun că cresc. Practic, o să crească la noi. Proporțional cresc, dacă cresc acolo 10 cm, la noi 5 cm cresc. Oamenii, am ajutat cu pământ, cu nisip, am pus saci.
Și aveți